să ia de la început campania electorală la numai 45 de zile după alegerea noului parlament, să treacă iarăși printr-o perioadă de frământări, de data aceasta fără rost și fără noimă, cheltuind bani pe care nu-i are și pierzând timp prețios, în loc să se ocupe serios de gravele probleme cu care se confruntă țara, să ofere Kremlinului posibilități sporite pentru intervenție brutală și destabilizatoare în viața politică internă și procesul electoral al Republicii Moldova, așa cum a procedat Kremlinul în campania electorală abia terminată, să îi dea formațiunii velico-ruse stângiste Rodina încă o șansă de a intra în Parlament, cum era cât pe aici să se întâmple la 6 martie, nu. Desigur că Republica Moldova nu are nevoie de așa ceva, nu are nevoie de alegeri repetate. Parlamentul ales la 6 martie este legitim. Anume, acest parlament trebuie să aleagă cât mai repede președintele țării și să aprobe formarea unui nou guvern care să se pună pe treabă. Incontestabil, Partidul Comuniștilor a câștigat alegerile. Dispune de suficiente locuri în parlament ca să asigure formarea noului guvern și are nevoie de numai 5 voturi în plus ca să-l aleagă pe șeful statului. Eu personal nu văd de ce ar fi necesar să căutăm alt președinte decât Vladimir Voronin. Domnul Voronin a orientat cursul Republicii Moldova către Europa, în timp ce principalii săi concurenți politici, Troica, și-au legat carierele și interesele de Rusia. Domnul Voronin, firește, nu e singurul politician major cu convingere pro-europene în Republica Moldova. Alți lideri de partide, mă gândesc la Iurie Roșca, Oleg Serebrian și alții, încă de mult au promovat orientarea europeană. Dar în aceste momente, faptul hotărător este că domnul Voronin, ca șef de stat și lider de partid majoritar, a avut puterea necesară pentru a adopta direcția europeană în practică, drept politică a statului. Echipa domnului Voronin a dovedit și tăria necesară pentru a-și asuma riscul de a impune orientarea europeană propriului său partid, ale cărui origini erau cu totul altele decât cele europene și care abia urmează să înceapă a se transforma într-un partid socialist de tip european. Într-un cuvânt, dacă domnul Voronin nu ar fi inițiat reorientarea europeană a statului, aceasta ar fi rămas un vis al câtorva partide relativ mici sau chiar foarte mici, al societății civile din afara Parlamentului și al câtorva ziare chișinăuene. Tot domnul Voronin și partidul său au avut poziția oficială necesară pentru a defini Rusia ca agresoare, trupele rusești ca trupe ocupante în Republica Moldova și pentru a cere sprijinul occidental în vederea soluționării Transnistriei prin retragerea trupelor rusești și consolidarea statului Republica Moldova. Am văzut cu toții că președinții Ucrainei și ai Georgiei, Victor Iușcenko și Mikhail Saakashvili, exponenți de frunte ai democrației în regiunea noastră, l-au susținut în mod deschis pe domnul Voronin în ajunul alegerilor, anunțând un parteneriat de lungă durată cu Republica Moldova. Domnul Voronin va găzdui summitul Guam la Chișinău peste câteva săptămâni. Uniunea Europeană i-a acordat domnului Voronin un vot de încredere, semnând la 22 februarie, deci chiar în preajma alegerilor, planul de acțiune Uniunea Europeană-Republica Moldova. Dacă dânsul este acceptat și susținut de președinții Iușcenko și Saakashvili, de Uniunea Europeană, sunt curios, cine ar fi mofturoșii care ar vota contra președintelui Voronin în Parlamentul din Chișinău? Probabil câțiva deputați comuniști de modă veche. Desigur, o parte a deputaților controlați de domnul Serafim Urecheanu, exponentul deschis declarat al intereselor Rusiei în Republica Moldova. Săptămâna trecută, ministra de externe a Georgiei, cetățeană franceză, Salome Zurabishvili, a declarat că domnul Voronin, vrând nevrând, în virtutea împrejurărilor, s-a pus în fruntea procesului de europenizare și democratizare în Republica Moldova. În ziarul Le Monde din 11 martie, domnul Arcadie Barbăroșie, director al Institutului de Politici Publice din Chișinău, spune că un fel de revoluție oranj s-a produs nu în Republica Moldova, dar în gândirea șefului statului. Europenizarea și democratizarea vor fi desigur un proces evolutiv, nu revoluționar, ci evolutiv în Republica Moldova. Acest proces și desigur efortul Republicii Moldova în vederea evacuării trupelor rusești și reîntregirii cu Transnistria necesită o majoritate politică solidă, un guvern stabil, într-un cuvânt, o coaliție bazată pe interesul național. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat Iurie Roșca s-a aflat în cursul zilei la Tbilisi, unde s-a întâlnit cu președintele georgian Mihail Saakashvili. După întrevedere, Saakashvili a declarat: Vreau să-l salut pe Iurie Roșca, nu ținem conferințe de presă cu astfel de ocazii și nu vreau să spun decât că îl salut pe Iurie Roșca la Tbilisi. Cunoașteți că am fost recent în Republica Moldova, m-am întâlnit cu președintele Voronin. Mă bucur că în această țară alegerile s-au petrecut într-un mod mai mult sau mai puțin democratic. Cred că totuși democratic. Și că au fost salutate mai mult sau mai puțin de lumea democratică, a declarat președintele georgian Mihail Saakashvili. Liderul PPCD, Iurie Roșca, a precizat la rândul său următoarele. Acum Republica Moldova dorește să continue într-o manieră proprie calea pe care au început-o Georgia și apoi Ucraina. Am fost solidari cu reformele din Georgia, am fost alături de președintele ucrainean, prietenul nostru Victor Iușcenko. Acum Republica Moldova a trecut printr-o încercare serioasă, alegeri foarte dificile. Noua putere nu a fost constituită încă. Ne pregătim de prima ședință a Parlamentului, care ar putea să fie convocată într-o săptămână sau două, și urmează a fi instalată noua conducere a țării, care trebuie să ia clar cursul integrării europene, a spus Iurie Roșca la Tbilisi, după întrevederea cu președintele georgian Mihail Saakashvili.
Domnilor și domnilor, este ora 21:36 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În România, la acest sfârșit de săptămână, Partidul România Mare și-a schimbat și denumirea și conducerea. Se numește acum Partidul Popular România Mare și noul său președinte este Corneliu Ciontu. Cât de mult se schimbă însă și partidul și ideologia sa, odată cu schimbarea numelui și a președintelui? Un răspuns posibil în analiza lui Traian Ungureanu.
Corneliu Vadim Tudor e din nou în mișcare. După ce s-a retras din calitatea de antisemit, el a coborât acum din vârful PRM și s-a autodeclarat președinte de onoare al partidului, care se numește mai nou Partidul Popular România Mare și e condus de Corneliu Ciontu, fostul adjunct al lui Vadim. Pretextul, Vadim Tudor vrea să susțină un doctorat în teologie și să lanseze un post de televiziune. Dar Vadim Tudor se poate considera deja doctor în iluzionism. Și ultima sa manevră e un gest înșelător. Adevăratele explicații ale acestei mutări țin de tehnica infiltrării. De altfel, Partidul România Mare a funcționat în dărătul unei măști sau alteia încă de la înființarea sa în 1991. Atunci, un grup de foști comuniști apropiați de securitate s-a ascuns în spatele ideii naționale și a apărut pe scenă sub numele de Partidul România Mare. Grosul grupului comunist se organizase deja printr-o manevră similară în spatele ideilor stângii democrate și funcționa sub numele FSN. Pe parcurs, cele două grupuri s-au sprijinit reciproc. FSN a schimbat de mai multe ori masca și a ajuns astăzi la formula PSD. PRM a fost mai stabil. În 2003, Vadim Tudor a înțeles însă că politica trivială și antisemitismul au devenit un risc. PSD, pozat deja în forță social-democrată, începuse să facă jocuri europene în compania partidelor socialiste occidentale și nu mai avea nevoie de serviciile prin care PRM asigurase atâția ani excitația naționalistă. În consecință, Vadim Tudor a anunțat că a devenit filosemit. El și-a luat sfătuitori evrei, a început să omagieze istoria evrească și a ajuns chiar în Israel. De fapt, era insuficient. Evenimentele politice aveau o viteză mult mai mare. Alegerile din 2004 au demonstrat că alegătorii sunt pregătiți pentru populismul democratic al lui Băsescu, nu pentru vacarmul nihilist al lui Vadim. În turul 2 al alegerilor prezidențiale, o parte însemnată a voturilor pentru Băsescu a venit de altfel de la electoratul PRM. Și nu numai atât. Iminența admiterii României în Uniunea Europeană începuse să producă efecte. Toată lumea a început să calculeze cu gândul la protecția marilor grupuri politice din Parlamentul European. Acestea au interese directe în România, căci la următoarele alegeri, 35 de membri ai Parlamentului European vor fi aleși în România. În aceste condiții, PSD a rămas în apropierea socialiștilor, PNL e grupat de grupul liberal european, rămân de lămurit relațiile cu Partidul Popular European, cel mai mare grup din Parlamentul European. UDMR are o relație veche și o poziție bună. PNCCD are tot o relație veche, dar o poziție slabă, pentru că a ratat din nou intrarea în Parlament. Partidul a reacționat schimbându-și numele în Partid Popular Creștin Democrat. PD are o poziție foarte bună și a început deja să cocheteze cu popularii europeni. Corneliu Vadim Tudor a înțeles că trebuie să se miște rapid. PRM nu avea nicio șansă să fie tolerat de socialiștii sau de liberalii europeni și risca să devină în România un paria, după modelul lui Haider în Austria sau, mai de mult, al lui Fini în Italia. Singura manevră posibilă era deghizarea partidului în forță creștin-conservatoare și apropierea de grupul popular european. Acest lucru nu era însă posibil la umbra lui Vadim Tudor, un personaj detestat de politicienii europeni. Așa se explică manevra prin care Vadim Tudor a făcut un pas înapoi și a împins în față un partid cu firmă și conducere nouă. Manevra are însă șanse mici, foarte simplu spus, pentru că nimeni nu va fi dispus să creadă promisiunile lui Vadim Tudor. În Italia, Fini era credibil pentru că nu a atins niciodată extremismul. În Austria, Haider a făcut mai mult, fără a fi comparabil cu Vadim Tudor, și totuși a fost respins. În plus, UDMR va fi mereu împotriva adoptării lui Vadim Tudor în familia popularilor europeni. Pe plan intern, electoratul PRM, și așa derutat, va fi încă mai dezorientat de noua manevră a liderului. E foarte probabil că reașezarea partidelor românești, forțată de admiterea în sistemul european, va lovi grav PRM, care va deveni un partid mic și va trăi cât mai bine, cât mai rău, după variațiile votului marginal al nemulțumiților radicali. Paralela cea mai sugestivă e cu fenomenul Le Pen din Franța. Cei doi sunt de altfel în relații și Vadim Tudor ar putea afla o clipă mai devreme de la Le Pen cum arată viitorul, tot mai strâmt. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Iată acum și alte puncte de vedere la aceeași temă, așa cum au fost ele prezentate în presa de la București. Tania Radu.
Retragerea în planul 2 al deciziei politice a lui Corneliu Vadim Tudor e comentată în presa centrală din România mai degrabă ca o mișcare abilă, nu și suficientă, crede analistul politic Stelian Tănase, consultat de evenimentul zilei. În același ziar, Ion Cristoiu sugerează că implicarea liderului PRM într-un post de televiziune va boicota chiar eforturile partidului de spălare a imaginii publice. Ca președinte onorific al unui partid care se numește acum Partidul Popular România Mare, Vadim Tudor nu va mai fi atât de expus loviturilor, deci nu va mai expune nici partidul, scrie Raul Balog în Cotidianul. În același ziar însă, Pavel Lucescu crede dimpotrivă că un partid taxat în continuare drept extremist nu are niciun viitor. Rodica Ciobanu scrie un editorial în Adevărul despre schimbările de la PRM. Consilierii israelieni și italieni n-au stat degeaba, spune ea, dar continuă. Emanciparea peremiștilor se va produce abia când se vor dezice ferm de excesele liderului lor onorific. Un partid popular împănat de foști securiști, o încercare penibilă de păcălire a Partidului Popular European, e de părere Simona Popescu în editorialul de pe prima pagină a României Libere. Acest text așează surpriza de la PRM într-un context mai larg, și anume al valului de schimbări din partidele politice. Liberalii cu o nouă conducere, democrații care se pregătesc în același scop, PNCCD devenit PPCD, Partidul Social-Democrat, unde nimic nu mai e sigur. Ba chiar, semnalează Simona Popescu, citez, se fac schimbări majore și în presă prin înlocuirea unor lideri de opinie consacrați. Ziarul Evenimentul Zilei se ocupă și de postul de televiziune pe care Corneliu Vadim Tudor l-a anunțat ca pe o proaspătă achiziție de moșie personală. Este vorba despre Cosmos TV, a cărui licență a fost obținută de un lider local al PRM și de funcționarea căruia se va ocupa binecunoscutul Silviu Prigoană, fost patron la Realitatea TV. Corneliu Vadim Tudor, reamintește Evenimentul Zilei, a declarat că va modera în fiecare seară un talk show din punctul de vedere al Consiliului Național al Audiovizualului. Un parlamentar nu poate modera emisiuni de televiziune, reamintește ziarul pomenit. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
O importantă delegație de oameni de afaceri ruși se află la Kiev pentru a investiga noile oportunități de afaceri din Ucraina și, potrivit ziarului Vedomosti, din delegație fac parte reprezentanții ai Lukoil, printre care și președintele Lukoil Vaghita Likperov, al Gazpromului Alexei Miller, președintele RAO ES Anatoli Ciubais, Oleg Deripaska de la Bazavi Element, Vladimir Potanin de la Interros și alții, nume grele ale lumii de afaceri ruse. Vitalie Kondratski relatează.
Președintele ucrainean și-a anunțat intenția de a crea un climat de afaceri prietenos, în particular prin politici fiscale favorabile și prin reducerea barierelor în fața legalizării afacerilor. În context, președintele Iușenko și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu nivelul investițiilor rusești în Ucraina. Sâmbătă, premierul ucrainean Iulia Timoshenko a declarat la o întâlnire cu oamenii de afaceri că guvernul ar urma să anuleze mai multe impozite, printre care taxa pe valoare adăugată, TVA, și impozitul pe fondul de salarizare, precum și celelalte categorii de impozite, cu excepția impozitului pe venitul persoanelor fizice, care va rămâne la nivel de 13%, ca și în Federația Rusă, a impozitului pe vânzări și a rentelor și accizelor. Experții consideră că aceasta este cea mai radicală restructurare a veniturilor bugetare în lume. În alt context, potrivit agențiilor rusești de știri, vicepremierul ucrainean Anatolii Kinah a declarat că guvernul se gândește la o amnistie de capital. Expertul independent din Germania, Valerii Hladko, a declarat însă Europei Libere că vizita delegației rusești de oameni de afaceri denotă o lipsă de schimbare în mentalitatea conducerii de la Kiev. Venirea acestor rechini la Kiev, a acestei bande, nu înseamnă decât că ei încearcă să stabilească anumite contacte cu Iușchenko, să-și asigure anumite privilegii, mai bune decât cele în care ar fi lucrat dacă era vorba de un stat normal. Este mai degrabă un semnal negativ decât pozitiv. Nu cred că trebuie să ne așteptăm la mari rezultate, căci Iușchenko poate să le promită diverse lucruri, însă acestea nu sunt în competența sa de președinte. Are loc o redistribuire a proprietății și nimic nu s-a schimbat. Sistemul a fost și a rămas nelucrativ. Trebuie să începem construcția unui stat de la zero, pe cu totul alte principii. Pe de altă parte, presa rusă subliniază că Iușchenko i-ar aduna la Kiev pe oligarhii ruși, categorie care nu mai beneficiază de favorurile Kremlinului după arestarea lui Mihail Hodorkovski, proprietarul gigantului petrolier Yukos. Iar directorul pentru programe analitice al agenției Standard & Poor's din Rusia consideră că reprivatizarea în Ucraina ar trebui efectuată cât mai repede și mai transparent, altfel situația ar rămâne tensionată. Alți experți susțin că liderii de la Kiev încearcă să amortizeze efectul anunțatei reprivatizări a unui număr de câteva sute de întreprinderi ucrainene ce ar fi încăput pe mâna unor oameni de afaceri favorizați de fostul regim.
Așa cum ați auzit la buletinul de știri, în Kârgâzstan, după anunțul Comisiei Electorale Centrale că turul 2 al alegerilor parlamentare de ieri a fost câștigat de candidați pro-guvernamentali, mii de simpatizanți ai opoziției au recurs la proteste de stradă în cel puțin 4 raioane ale țării. Aproape 2/3 din deputații care au intrat în Parlament în urma turului 1 și 2 de scrutin îi sunt pe deplin loiali președintelui Askar Akayev, aflat la putere de 14 ani, iar cealaltă, aproximativ 1/3, simpatizează cu președintele. Din totalul de 75 de deputați din Parlamentul Unicameral Kirghiz, doar despre 5 se poate spune că fac parte din opoziție. Doi deputați care au intrat pentru prima dată în Parlament la aceste alegeri sunt copiii președintelui Akayev. Fiica sa, Bermet Akayeva, a învins, potrivit rezultatelor oficiale, în circumscripția universitară din capitala Bishkek, în fața candidatului opoziției, jurnalistul Bolotbek Maripov. Iar fiul lui, Aydar Akayev, a ieșit victorios încă din primul tur de scrutin pe 27 februarie în circumscripția Kemin, baștina președintelui kirghiz. Potrivit opoziției kirghize, turul 2 a fost marcat de numeroase abuzuri. Au existat mai multe chiar decât în primul tur. Iată ce spunea duminică Yedil Baysalov, șeful Coaliției pentru Democrație și Societate Civilă, care a monitorizat alegerile. Astăzi, în chiar ziua alegerilor, am fost martori la numeroase cazuri de cumpărare a voturilor. În câteva circumscripții electorale au fost semnalate cazuri când alegătorii erau transportați de la o secție la alta. Iar în raionul Kursab, observatorii noștri au fost atacați direct. În turul 2 sunt mult mai multe încălcări ale legislației. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Sulaiman Imanbayev, a respins criticile la adresa procesului electoral, declarând că el a decurs în condiții normale. Președintele misiunii CSI de monitorizare a alegerilor, Asan Kozakov, a declarat că, în general, scrutinul de duminică a avut loc în condiții de corectitudine, dar au existat deficiențe de informare a alegătorilor. După părerea observatorilor din CSI, alegătorii nu au fost informați suficient de bine despre rezultatele primului tur de scrutin și despre candidații care au obținut dreptul să participe în cel de-al doilea. Iată de ce credem că prezența la urne în turul 2 de scrutin a scăzut puțin. Dar misiunea OSCE de monitorizare a alegerilor a declarat că turul 2 de scrutin, în ciuda unor îmbunătățiri de ordin tehnic, a fost marcat de, cităm, deficiențe semnificative, în mare, aceleași ca și în primul tur. Acoperirea mediatică părtinitoare, mituirea alegătorilor și interdicțiile de a candida impuse unor reprezentanți ai opoziției. OSCE declarase că primul tur nu a întrunit standardele democratice internaționale.
dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Incidentul de la sfârșitul săptămânii trecute din localitatea transnistreană Vasilevka a readus în atenția opiniei publice vechea problemă a nerespectării drepturilor omului în zona de securitate de pe Nistru. Amintim că noaptea zilei de joi spre vineri, în localitatea Vasilevka, situată în stânga Nistrului, dar aflată în jurisdicția Chișinăului, a intrat un detașament al forțelor cu destinație specială transnistriene, ce avea în dotare chiar și o blindată pentru a-i determina pe localnici să treacă în subordinea Tiraspolului. Acest incident iar a scos în vileag situația vulnerabilă a populației din zona de securitate, care nu dispune de un mecanism real de protecție a drepturilor omului. Iată ce ne-au spus câțiva locuitori din comunele Coșnița, Pârâta și Pohrebea din zona de securitate.
Și fel de drepturi noi acum avem în ziua de astăzi? Noi drepturi n-avem. Cui poți să te jelui acum? Parcă cineva poate să schimbe ceva. Nu schimbe nimic. Ia că câți ani? Dăm 12 ani? 13 ani dăm număr. 13 ani. Și nimic nu schimbă.
Noi avem rude la Dubăsari și nu prea ne putem să ne ducem acolo. Trebuie totdeauna să fim controlați. Nu putem telefona deloc.
Situația, timpul de față, rămâne încordată. Nu văd de grabă hotărâri care să determine pe deplin conflictul acesta care a avut loc în Transnistria și Moldova.
Nu a dat voie să strângem roada. Forțele care stau aici, Tiraspol, te simți înjosit. Orice deplasare trebuie să te oprești, să deschizi bagajul cu la mașină, pașaparte controlează, ca la frontieră.
În zona de securitate intră 15 localități situate pe malul stâng al Nistrului, dar aflate sub jurisdicția Republicii Moldova. Toate aceste localități reunite în 11 comune, plus câteva de pe malul drept al Nistrului, dar care de asemenea intră în zona de securitate, constituie raionul Dubăsari. Președintele raionului, Grigore Policinski, ne-a spus că primăriile din zona de securitate se confruntă cu mari probleme financiare și sociale, probleme generate de existența regimului separatist de la Tiraspol. Raionul Dubăsari este subvenționat de la bugetul de stat al Republicii Moldova în proporție de 75%. Totodată, legislația moldoveană nu conține stipulări clare privind regimul fiscal și bugetar al localităților aflate în zona de securitate.
Suntem amplasați în zona de securitate. O zonă care nu are astăzi un cadru legislativ. Nicăieri nu este desemnat că, uite, în zona de securitate, cadru bugetar trebuie să fie ajutat cu tare, cu tare, cu tare. Sau agenții economici pot să aibă cu tare sau cu tare înlesniri. Este foarte greu de a aduce investiții. Noi nu dorim să stăm cu mâna întinsă. Noi dorim să fie scoase barierele. Barierele care au fost instalate unilateral de autoritățile separatiste.
Grigore Policin ne-a spus că autoritățile locale subordonate Chișinăului nu vor abandona satul Vasilevka, care numără doar 150 de locuitori, în mâinile autorităților de la Tiraspol, mai ales că acești oameni nu doresc să treacă în subordinea separatiștilor.
Am văzut că dacă vom fi slabi și dacă mulți ani la rând cedăm, eu vorbesc în întregime despre politica statului, în problema cu separatiștii, atunci în ultimul timp politica noastră de a sta dur pe interesele fiecărui sat, fiecărui om și în întregimea țării dau rezultatele scontate. Pe noi au început să ne stimeze, inclusiv și ei, acei care înainte își băteau joc pur și simplu. Astăzi ei deja încep să vorbească mai frumos cu fiecare dintre noi. Și dacă mai sunt încă care nu au minte, ca acei conducători care au dat ordin, uite chiar și acțiunea aceasta, desigur că ei sunt în minoritate. Foarte multă lume începe să înțeleagă, inclusiv și din localitățile amplasate în regiunea de est a Republicii Moldova, că odată și odată regimul respectiv va fi nevoit să plece de aici. Sau să se conformeze cu legislația Republicii Moldova.
Președintele Comitetului Helsinki Moldova, Ștefan Urâtu, spune că în zona de securitate, practic, nu este respectat niciun drept al omului. Nici drepturile politice, nici cele economice și nici cele sociale. Mai grav, în această zonă nimeni nu poate garanta nici măcar dreptul la viață.
Toate drepturile se încalcă, dar aș spune că cel mai strigător la cer, cel mai important este dreptul la viață. Bună oară, în satul Chițcani. Din 97 până în 2000 sunt înregistrate peste 20 de omoruri premeditate, omoruri săvârșite de către unitatea paramilitară amplasată în zona de interdicție, așa zis, zona de control de către Tiraspol.
Ștefan Urâtu consideră că cetățenii Republicii Moldova aflați în zona de securitate nu au altă posibilitate de a-și apăra drepturile decât, citez, să fie solidari și să se opună prin manifestații pașnice abuzurilor și fără de legilor comise de autoritățile separatiste de la Tiraspol. Totodată, spune Ștefan Urâtu, ei trebuie să sesizeze imediat opinia publică, autoritățile moldovene și organismele internaționale asupra fiecărei crime sau abuz săvârșite de autoritățile separatiste.
O rubrică realizată de Sergiu Praporșcic. Ca în fiecare luni și astăzi, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune o carte la pachet.
Dacă până de curând generațiile literare se succedau din 10 în 10 ani, odată cu apariția antologiei lui Marin Mincu, Generația 2000, editura Pontica 2004, ritmul pare să se fie rupt. Astfel, locul nouzeciștilor în avangarda procesului artistic și-l revendică exabrupto 2000-iștii. Tonul îl dă nimeni altul decât mentorul generației, a cărei ieșire în scenă, concentrată, focalizată pe o altă paradigmă creativă decât aceea a 80-iștilor-90-iștilor, indică o reală consistență și inventivitate discursivă pentru a se putea vorbi de înnoirea literaturii actuale. Doar că înnoirea se face cu același Dumitru Crudu, prezent și în antologia 80-istă portă de grup, Iulian Fruntașu, un 90-ist pur sânge, sau fracturistul Marius Ianuș, ca să dăm doar câteva nume. Nu acestea însă constituie fierul de lance al tinerilor furioși, ci mai degrabă Doina Ioanid, Ioana Nicolae, Elena Pasima, Dan Coman, Ștefan Manasia, Dan Socio, Alexandra Novac, Zvera Ion, strălucesc prin absență Ioana Bradea și Claudiu Comartin și altele, autori a căror literatură nu se hrănește, vorba lui Dance Mihăilescu, exclusiv din visceralitate, mizofilie și scatofagie. Dacă ar fi să joc totul pe o carte, aș miza pe Dan Coman, din care citez spre a vă convinge. Și noaptea, și faptele negre noaptea, ca și cum din creștet până în tălpe dinăuntru, corpul mi-ar atârna ca o hârtie lipicioasă plină ochi de muște. Vom reveni la el. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul publicistului Cornel Ciurea din Democrația de Mâine se intitulează Obsesia anticipatelor. În urma scrutinului din 6 martie, opoziția democratică a reușit să obțină un scor mult mai bun decât în alegerile din 2001, constată Cornel Ciurea. Acest rezultat, citez, n-a fost la înălțimea așteptărilor, însă și el reprezintă un prim pas în opera de consolidare a opoziției parlamentare. Și pentru ca democrația să nu se transforme în vorbă goală, se impune declanșarea unor negocieri cu partidul de guvernământ. Aceste negocieri vor fi cu siguranță dure și dificile, însă nu există o alternativă acceptabilă pentru această cale legală. Dorințele noastre revanșarde trebuie mereu raportate la posibilitățile pe care ni le oferă un sistem politic democratic, consideră ziaristul de la Democrație. Temele principale din Timpul de Dimineață de Mâine sunt prezentate de Alina Angel.
Chestiunea zilei. Cazul Valeriu Passat, un act de șantaj politic. Chiar dacă afară e adevărată primăvară, Constantin Tănase consideră că în societatea noastră e vreme urâtă. Citiți editorialul cu acest nume din prima pagină. Ce urmează după alegerile parlamentare? Timpul prezintă ce funcții urmează a fi stabilite, acum și în ce mod.
Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Este Voronin singurul pescuitor de transfugi? Scrutinul s-a încheiat, iar intriga rămâne, scrie Bogatu. Va reuși Voronin să evite alegerile parlamentare? Iată întrebarea care continuă să țină priză alegătorii. Rusia a făcut mare risipă de energie politică, mediatică și financiară pentru a-l debarca pe Voronin. Ultimele evoluții, citesc, demonstrează că marea cotonăgeală abia stă să înceapă. Arestarea lui Valeriu Passat e un exemplu grăitor. În Jurnal de Chișinău de mâine puteți citi articolul lui Nicolae Negru, blocul Moldova Democrată, suspectat de o posibilă trădare și a confirmat prin declarații și semnături ale viitorilor deputați intenția de a nu participa la alegerea președintelui și de a declanșa alegeri parlamentare anticipate, scrie Nicolae Negru. PPCD, deși a lansat primul ideea alegerilor anticipate, pare să fie renunțat deja la ea. Impresia e că Roșcan nu mai exclude un mare aș cu PCRM. Sub pretextul de a nu favoriza forțele prorusești, liderul PPCD înclină să accepte realegerea lui Voronin. Moldova Suverană ne informează că duminică în parcul de distracție Aventura Park s-a desfășurat un vast program cultural cu ocazia sărbătorii tradiționale ruse Maslinița, la care a participat și președintele țării Vladimir Voronin. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.